το βαρύναμε πολύ. Πάμε λίγο στο μπάσκετ.
Ναι, μωρέ. Λονίδα, για πες τι θέλεις ακόμα.
Εγώ πριν τα πείτε για μπάσκετ που είσαι και πάρα πολύ ειδική.
Ναι, ναι, πολύ. Ο Δημήτρης δεν λέω. Εγώ τι πάρα πολύ ειδικό.
Άσε να τελειώσω. Πριν κλείσουμε το κεφάλαιο εκπαίδευση και διπλή καριέρα, εγώ επειδή είπε ο Δημήτρης πριν ότι τα παιδιά 17-18 εκεί, νομίζω όπως είπε Δημήτρη, είναι κρίσιμο σταυροδρόμι όσον αφορά αν θα ακολουθήσουμε μια επαγγελματική καριέρα, τι θα κάνω με τις σπουδές μου, αν θα ανέβω σκαλί στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, οπουδήποτε, όποιο άθλημα και αν κάνει κάποιος. Θέλω να πω ότι δεν τελειώνει εκεί η ζωή. Η ζωή συνεχίζεται. Δηλαδή, μπορεί να μην πετύχει τις σπουδές σου στα 18, γιατί νομίζω σε αυτή την ηλικία κανείς δεν έχει κατασταλάξει 100% το τι θέλει να ακολουθήσει η ζωή του, ούτε στον αθλητισμό ακόμη. Μπορεί ένας τραυματισμός μετέπειτα χτύπα ξύλο να σου στερήσει αυτή την καριέρα που θα μπορούσες να έχεις κάνει. Αλλά πιστεύω ότι δεν υπάρχει τέλος για τη μόρφωση. Δηλαδή θα έρθει η στιγμή που κάποιος θα ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι.
Ναι, ναι, εννοείται. Απλά εκείνη είναι το πρώτο κρίσιμο, ας πούμε, επιλογή. Αλλά όπως είπα, είχα φίλο που έπαιξε 30 χρόνια στην Α1. Ή άνθρωπο που σπούδασε στα 35 κάπου. Ναι, αυτό εννοείται. Ότι μπορείς να κάνεις στη ζωή σου, δεν σταματάει και πρέπει. Βασικό στη ζωή και στον αθλητισμό είναι να μην πέφτεις κάτω και να συνεχίζεις παρόλες τις δυσκολίες. Γιατί η ζωή, καλώς κακώς, έχει δυσκολίες. Εσόδη και να κάνεις, είτε αθλητισμός, είτε επαγγελματική καριέρα.
Σωστά, έτσι είναι. Και δεν είναι θέμα αν θα πέσεις, το θέμα είναι πόσες φορές θα σηκωθείς. Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σου. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Λοιπόν, φίλε, για πες τώρα για τα παιδιά μας, τα Under 20, τι βλέπεις?
Εντάξει, έχει πολύ ταλέντο αυτή η ομάδα. Αρκετά παιδιά δηλαδή, με προσόντα, και βλέπουμε γι' αυτό πολλά πήγαν και στο κολέγιο. Το θέμα, το πρόβλημα στην Ελλάδα, πώς είναι αυτά τα παιδιά από εκείνη την ηλικία γίνονται κανονικοί παίκτες ενεργοί, ενώ στις ομάδες, στις ελληνικές ομάδες ή σε άλλες ευρωπαϊκές ομάδες τέλος πάντων, και στελεχούν την εθνική ομάδα. Εκεί υπάρχει ένα κενό, το οποίο πολλά παιδιά, επειδή μπορεί να ξεχωρίζουν και όντως να είναι καλύτερα και να έχουν κάποια προσόντα, πηγαίνουν στις μεγάλες ομάδες. Γιατί καλώς ή κακώς υπάρχουν τα οικονομικά κίνητρα. Απλά όταν πηγαίνουν σε γενικές ομάδες δεν παίζουν, γιατί δεν είναι έτοιμα για να παίξουν, γιατί δεν είναι τόσο μεγάλα ταλέντα και πολύ λίγοι κατευθείαν παίξαμε 18 χρόνια σε μεγάλη ομάδα.
Ναι.
Όλοι δηλαδή για να παίξουμε πήγαμε σε κάποιες πιο μικρές ομάδες. Ακόμα και ο Σλούκας πήγε στον Άρη Δανικό, στον Πρίντεζ, στην Ολυμπία Λάρισα, ο Σπανίλης στο Μαρούσι. Εγώ στο Περιστέρι ξεκίνησα. Θέλω να πω ότι κανείς ξαφνικά δεν πήγε και έπαιξε. Και τι γίνεται, πηγαίνουν αυτές οι μεγάλες ομάδες, δεν παίζουν. Κάθονται στον πάγκο, δεν κάνουν τόσο προπόνηση. Οπότε εκεί που είναι το κρίσιμο, όπως είπαμε, της βελτίωσης 17-18-19 χρονών, εκείνοι δεν παίζουν και δεν κάνουν προπόνηση. Οπότε δεν βελτιώνονται και χάνουν πάρα πολύ από εκεί που θα μπορούσαν να φτάσουν την καριέρα τους.
Ωραία, κατανοητό και σεβαστό αυτό. Η Ρεάλ πώς το κάνει όμως?
Γιατί οι Ισπανοί έχουν αυτή την νοοτροπία στην Ισπανία, επειδή έχουν παίξει, δεν υπάρχει μικρός. Μην είσαι μικρός εδώ πέρα, έχουμε, είσαι Αμερικάνος με Έλληνα. Δεν υπάρχει εδώ εκεί πέρα, είτε είσαι Έλληνας, είτε είσαι Ισπανός, είτε είσαι Αμερικάνος, είτε είσαι 18, είτε 38. Δεν τον ενδιαφέρει τον προπονητή. Θα σε βάλει εδώ πέρα, έχουμε το ταμπού. Α, είναι μικρός, α, είναι Έλληνα, θα βάλει τον Αμερικάνο. Γι' αυτό είπα ότι υπάρχει αυτό το κενό. Αυτό το κενό δημιουργείται αυτό. Υπάρχει, επειδή έχουμε πολλούς Αμερικάνους να παίζουν επίσης στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν υπάρχουν θέσεις για τους Έλληνες. Δεν υπάρχει χώρος για τους Έλληνες για να παίξουν, να βελτιωθούν. Γιατί όσο προπόνηση και να κάνεις, ένας αγώνας είναι σαν χίλιες προπονήσεις.
Ναι, ναι, σίγουρα. Σε εικόνες σίγουρα και σε ένταση.
Ήθελα να τονίσω ότι εδώ λοιπόν υπάρχει ένα αυτό με το κολέγιο που γίνεται. Πολλοί βλέπουν πρόβλημα ότι χάνουμε τους παίκτες. Εγώ το βλέπω σαν θετικό, να σου πω την αλήθεια μου.
Για πες.
Γιατί τα παιδιά λοιπόν που αξίζουν, επειδή παλιά το κολέγιο δεν μπορούσε να δώσει λεφτά, τώρα μπορούν να κοντράρουν τα λεφτά των ομάδων. Οπότε πολλά παιδιά δεν γίνονται το κολέγιο. Οπότε τι κάνουν, και συνδυάζουν τις σπουδές που είπαμε και συνδυάζουν και μια άλλη αθλητική προπόνηση, ένα άλλο επίπεδο, άλλες εγκαταστάσεις, άλλο πρόγραμμα, το οποίο σε ετοιμάζει, και εκεί πέρα δεν υπάρχει είμαι Έλληνας, Αμερικάνος, Μεξικάνος, δεν ξέρω τι. Εκεί είναι όποιος είναι ο καλύτερος, παίζει στο κολέγιο. Οπότε εκεί πιστεύω ότι τα παιδιά που εδώ μπορεί να χάνονταν, εκεί θα δουλέψουν και σε βάθος χρόνου. Δηλαδή τώρα μπορεί να χάσαμε αυτά τα παιδιά από το ελληνικό πρωτάθλημα που φύγαν, ο Αβδάλας, ο Ζούγρης, ο Ματζούκας, πολλά παιδιά πήγαν τέλος πάντων εκεί πέρα και θα πάνε κι άλλα. Μπορεί να τα χάνουμε, αλλά πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου αυτά τα παιδιά θα γυρίσουν πιο έτοιμα και πιο φτιαγμένα για κάτι παραπάνω από το αν μένανε εδώ πέρα και δεν παίζανε.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι το βλέπουμε λίγο, όχι καχύποτα, το βλέπουμε λίγο την συγκεκριμένη εξέλιξη ως αρνητική, αλλά όντως αν τα παιδιά επιστρέψουν πιο έτοιμα και αγωνιστούν στο υψηλότερο επίπεδο, είναι κάτι θετικό. Και σύνοτι και θα χτίσουν την καριέρα τους, διότι θα πληρώνονται πλέον κανονικά εκεί και θα έχουν σπουδάσει κιόλας. Για να δούμε. Είναι κάτι καινούργιο, ας περιμένουμε για να το δούμε. Θα είναι καλύτερο να το κρίνουμε εφόσον υπάρξει κάτι απτό, έχει γίνει πράξη όλο αυτό. Τώρα ξεκινάει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Δεν έχουμε ποτέ κανένα παιδί, παραδείγματος χάρη, draft στα NBA. Εξω από το Γιάννη, πολύ λίγα παιδιά έχουν πάει draft. Γιατί δεν ετοιμάζονται με τον τρόπο για να γίνουν draft. Ενώ τώρα τα παιδιά εκεί θα ετοιμάζονται για να πάνε να παίξουν στο NBA. Δηλαδή το κολέγιο είναι σαν έτσι, ένα σκαλί πριν από το NBA. Οπότε μπορεί να βγάλουμε και περισσότερους παίχτες που να μπορούν να παίξουν εκεί.
Βέβαια. Και όντας εκεί και όλα στο περιβάλλον εκεί γύρω-γύρω,
ναι,
του NBA.
Καλύτερα, θα τους αξιολογήσουν καλύτερα, θα τους βάλουν πιο ψηλά στα draft, εννοείται.
Ναι, συμφωνώ. Για πάμε, Δημήτρη, στην Ευρωλίγκα. Διευρύνεται το story. Οι ομάδες γίνονται περισσότερες. Αυτό που τώρα πώς το βλέπεις, θετικά ή αρνητικά? Πολλοί λένε ότι πάρα πολλοί αγώνες, θα προσθεθούν ακόμα διπλές εβδομάδες, καταπώνηση, ταξίδια, τόνα, τ' άλλο. Εσύ πώς το κρίνεις?
Εντάξει, αυτό είναι γενικά το ένα πρόβλημα στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο το έχουν αυτό, ότι υπάρχουν τώρα πια ουσιαστικά οι παίχτες τους ξεζουμπίζουν πραγματικά με τα παιχνίδια. Ναι, είναι ωραίο σαν άθλημα και εμείς να βλέπουμε σαν θεατές πια τέτοια παιχνίδια και τέτοιο επίπεδο, αλλά οι αθλητές είναι αλήθεια ότι και ειδικά με τις εθνικές ομάδες απαιτήσεις και αυτά. Ότι είναι, γι' αυτό βλέπουμε και πολλούς συχνούς τραυματισμούς, έτσι, πολύ σοβαρούς και τραυματισμούς, όλο και πιο συχνά. Αυτό πρέπει να γίνει κάποιο μέτρο, με ένα μέτρο, κάποια Ευρωλίγκα, κάποια, έχει κάποια μέτρα, παραδείγματος χάρη, ότι είναι επιτρέπεται μέσα στη εβδομάδα, είναι υποχρεωμένο να κάνει ρεπό ή κάποια συγκεκριμένη προετοιμασία. Υπάρχουν κάποια μέτρα που προσπαθούν να τα προβλέψουν αυτά. Όταν ο αθλητισμός, καταλαβαίνεις, υπάρχουν απαιτήσεις, μεγάλα οικονομικά, η χορηγή, η τηλεόραση και όλα αυτά, ξέρεις, θέλουν περισσότερα μάτς. Πρέπει να υπάρχει μια κοινή γραμμή σε αυτό. Οι εθνικές ομάδες θέλουν μάτς και ακόμα και μέσα στην χρονιά. Πρέπει να τα εξισορροπήσουμε όλα αυτά. Μας αρέσει να παίζουμε και εμάς και να βλέπουμε, αλλά πρέπει να γίνουμε με σωστό τρόπο.
Ναι, σίγουρα. Γιατί διότι δεν είναι και οι παίχτες μηχανές και αυτό που είπες, οι τραυματισμοί είναι σοβαροί πλέον και είναι και. Ρε παιδί μου, οποιοδήποτε άνθρωπος αντιμετωπίσει πρόβλημα είναι κάτι λυπηρό. Αλλά να βλέπεις τώρα και έναν αθλητή και σε live μετάδοση να τραυματίζεται, εμένα είναι σαν να πονάει η ψυχή μου, ρε Δημήτρη.
Ναι, πραγματικά είναι. Το Λεσόρ φέτος ήταν τρομερό αυτό με το.
Και το Χάλιμπέρτον και το Ντέιτουμ στο NBA. Δηλαδή είναι. Και ο Ματίας, δηλαδή ήταν. Σε κάνει να πονάει η ψυχή σου.
Στο τέλος,
βέβαια. Και είναι και σοβαροί τραυματισμοί, ρε παιδί μου.
Είναι σοβαροί. Είναι ένα χρόνο έξω αυτή. Δεν είναι. Evans, έπαθε. Είναι αυτό που είπαμε. Πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο. Έχουν ξεφύγει και η αθλητικότητα και αυτά. Έχει πάει σε άλλο επίπεδο και απαιτήσεις. Με την κούραση μαζί και βγαίνουν αυτοί οι τραυματισμοί.
Ναι. Πρέπει να σιγά σιγά να πάμε προς το τέλος, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Αλλά να δούμε λίγο και πώς βλέπεις τις κινήσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Εντάξει, ο Βαλαντσιούνας είναι κάτι, γιατί ρωτάει όλος ο κόσμος. Ο Βαλαντσιούνας είναι κάτι που δεν κρίνεται από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει την πρότασή του και έχει συμφωνήσει ως εκεί. Μετά είναι η μπάλα στα χέρια του Ντένβερ. Πώς βλέπεις γενικότερα τις κινήσεις των δύο ομάδων μας?
Κοίτανε, ουσιαστικά μια κίνηση καλή έχει κάνει ο καθένας. Με την πήρε το Σόρτ ο Παναθηναϊκός, που είναι το καλύτερο γκάρ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, καλύτερο playmaker, και είναι μια σημαντική προσθήκη και αναβάθμιση σε σχέση με τον Λορέντζο Μπράουν που δεν του βγήκε. Από εκεί πέρα θέλει να πάρει και ένα ψηλό. Τώρα λέμε τον Βαλανσιούνας, αλλά έναν ψηλό εισάξιο του Λεσόρτ. Αυτό θέλει ουσιαστικά, το οποίο, επειδή δεν υπάρχουν, στράφηκε προς το NBA. Και μετά πιστεύω θα θέλει και κάτι στην περιφέρεια και θα είναι σχετικά πλήρης, δηλαδή θα είναι θεωρητικά ενισχυμένος με σχέση με πέρσι. Και από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός πήρε το Ward, που είναι και αυτός μια αναβάθμιση στο 3 σε σχέση, και κράτησε το Μακίσικ, αλλά ουσιαστικά είναι ένας πιο σύγχρονος, μοντέρνος, νέος Μακίσικ, να το πούμε έτσι.
Ναι.
Πήρε τον Ετζίμπογλ για να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό και τον Κώστα τον Αντιτοκούμπο, και εκείνος θέλει δύο προσθήκες, και εκείνος θέλει ψηλό δεύτερο μετά το Μιλουτίνοφ.
Και
ένα γκάρτ. Θέλει, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν καίγεται, με την έννοια αν του βγει ο Μίσιτ το θέλει, αν δεν του βγει θα κοιτάξει, θα πάει με τον Εύαν, τον οποίο τον έχει και τον έχουμε ξεχάσει ότι τον έχει, και είναι ένας τρομερός παίχτης.
Ασφαλώς.
Δηλαδή και εκείνος αν τελείωσε χρονιάς δηλαδή ήταν το καλύτερο που έγκαρ στην Ευρωλίγκα. Οπότε μην το ξεχνάμε, απλά μπορεί να έπαιρνε ένα γκάρ με την έννοια να μην πάει στο ρίσκο. Βγει δεν βγει. Αλλά θεωρητικά ο Ολυμπιακός μόνο ένα 5 θέλει αυτή τη στιγμή καλό. Και μετά βλέπει αν του βγει, αν του βγει ο Μίσης. Πιστεύω έτσι πηγαίνει.
Εντάξει, το κασέ του Βασίλη Μίτσιτς είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει καμία κίνηση σε αυτό το κομμάτι, διότι δεν θέλει και να φέρει αναταραχή μέσα στο ρόσερ και μέσα στην ομάδα του. Εντάξει, okay, την παρακολουθεί την περίπτωση, όλη η Ευρώπη παρακολουθεί.
Όλη την Ευρώπη.
Πού θα πάει ο Μίτσιτς.
Παρακολουθούν τι θα κάνουν πραγματικά. Κοιτάνε πού θα θέλει να πάει. Τι θα διαλέξει, πιστεύω, και θα διαλέξει τα λεφτά και, ή θα διαλέξει μια καλύτερη ομάδα.
Όπως το λες είναι. Είναι επιλογή του το τι θα κάνει. Βεβαίως και ο Μίτσιτς έχει και αυτός μεγάλο διάστημα αποχής. Δηλαδή θα θέλει και αυτός το χρόνο του. Ξέρει τα ευρωπαϊκά δεδομένα σαφώς, είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Αλλά θέλει να βρει και αυτός τον ρυθμό του. Αυτό που είπες για τον Έβανς ισχύει πάρα πολύ, διότι και ο coach Μπαρτζόκας τον θέλει και τον στηρίζει πάρα πολύ τον Έβανς. Είναι λογικό, ο Έβανς πριν τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις και γι' αυτό και τον πήρε ο Ολυμπιακός.
Είναι πολύ, πολύ μεγάλη αναβάθμιση αν ο Έβανς παίξει όπως έπαιζε πριν. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να γίνει κατευθείαν, αλλά αν είναι υγιής και καταφέρει να έρθει στο τοπίο, θα είναι τεράστια αναβάθμιση για τον Ολυμπιακό αυτή, μαζί με το υπόλοιπο ρόστερ έτσι που έχει φτιάξει. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι βελτιωμένος. Δύσκολα φέτος οι ομάδες πάλι να μην είναι στο Final Four. Δηλαδή θα είναι πάλι σαν φαβορί.
Ευλογία.
Και πέρσι τα ίδια λέγαμε και πρώτη χρονιά να δούμε τελικό και αυτά. Τελικά δεν είδαμε μικρό τελικό. Εντάξει, το Final Four είναι μια άλλη έτσι, διοργάνωση, να το πω ευγενικά. Αλλά σαν φαβορί δεν βλέπω πώς με τις κινήσεις των υπολείπων, πώς οι δυο τους δεν θα είναι στο Final Four.
Ευλογία αυτό που ζούμε. Δημήτρη, δεσμεύομαι να μιλήσουμε πάλι και να μιλήσουμε και για την εθνική σαφώς, γιατί έρχεται Ευρωμπάσκετ.
Θα μιλήσουμε κοντά στο Ευρωμπάσκετ.
Αυτό. Δημήτρη μου, χίλια ευχαριστώ. Τα λέμε πάλι.
Καλημέρα.
Γεια χαρά.